'n getuienis is maar tyd en die Here se ingryping, né? It's amazing. Soos of ek kan 'n disaster storie vertel en dan 2 weke later kan ek 'n getuienis vertel. Maar die emosionele impak is nogal redelik groter, né? As jy in die situasie is, is dit moeilik. Daar's daar 'n spreuke wat sê dat ek gaan in Engels sê, "Hope deferred makes the heart grow sick. But when it comes, it is a wellspring of life." Ons almal was al daardeur gewees, 'n situasie wat jy actually regtig Here voor vertrou het van hierdie gaan nou die einde wees, hierdie gaan nou verander. Dit gaan nou die einde wees, né? Ons het gebid en ons het die Here vertrou en gevas en ons het oortuig gewees die Here sê vir ons hierdie ding. En dan gebeur dit nie. En dan is die situasie dieselfde. Die siekte is nie weg nie. Pa is oorlede. Het nie die werk gekry nie. Sit nog steeds met dieselfde probleme, addictions wat ek laas week mee gesit het. Ons almal was in ons situasie gewees. En ek wil hê ons moet na hierdie skrif kyk vanoggend in Lukas 24. En ek gaan dit vir ons deurlees en ek gaan nie so baie preek vanoggend as wat ons net gaan kyk wat sê die skrif nie. So ek gaan sê hier en daar 'n bietjie kommentaar maak. So Vader, ons het al baie met U gepraat vanoggend, maar Here, deur die Gees vanoggend, sal U weer die week woord vir ons oopbreek, Here, dat die woord in ons harte brand. In Jesus naam sal U dit weer 'n keer vanoggend doen, Heilige Gees. Elke persoon van hierdie sit vandag, Here, breek die woord oop, Here. Praat met ons, Here, deur hierdie getuienis wat neergeskryf is in Jesus naam. Amen. Now that same day, 2 of the men were going to a village. That same day, wat 'n dag is dit? Dis 'n opstandingsdag. Dis 3 dae nadat Jesus gekruisig is. Van die vroue het gehardloop om die lijk te gaan balsam of net iets te gaan doen by die graf. En toe hulle daar kom, toe staan nie een soldaat in sig nie. En die groot rots voor die ingang is weggeskuif, ingestap, en daar is niemand gewees nie. Het is daai dag, en die vroue kom toe terug en sê vir die disippels, die Here het opgestaan, die engel het met ons gepraat en gesê, die Here het opgestaan, hy is nie met daar nie, hy is nie met daar nie. Maria, Magdalena, Maria, die moeder van Jakobus, en nog 2 van die ander vrouens was daar gewees, en hulle kom terug. En hierdie 2 disippels, het weggestap uit Jerusalem. Hulle kon, was heeltemal disillusioned gewees. Ons lees nog 'n bietjie verder. 2 of them were going to a village called Emmaus, 7 mile weg. About 7 miles from Jerusalem. En daar was net 'n prentjie van kom maar omblaai. Dankie Jolanda. Emmaus, Jerusalem, 7 mile weg. They were talking with each other about everything that had happened. Wat het gebeur in daai laaste tyd? Jy kan imagine. Hier is ons hierdie 2 disippels wat die laaste 3.5 jaar van hulle lewe vir Jesus gegee het om hom te volg. En in hierdie 3.5 jaar van het Johannes, van hulle was daar gewees by die doop, toe Johannes vir Jesus gedoop het, en almal het die stem gehoor wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En almal sê al van, okay, die aandag is nou op Jesus. En Jesus het van homself gesê, ek is die lam van God wat gegee is vir die redding van die wêreld. En hulle het gesien hoe hy gesalf is en 40 dae later het hy die woestyn uit gekom en hy het begin leer met krag. Hy het wonderwerke gedoen. Hulle het gesien hoe dooie mense opstaan. Paar dooie mense. Hulle het gesien hoe blindes wat nie meer kon sien nie kon sien. Hulle het gesien hoe krepel mense uit die dak het laat sak is voor Jesus. En dan eweskielik sê hy ek vergewe jou sonde staan op 'n spring en dan sê ouens soos dit is freaking onmoontlik. Hulle het dit gesien. Hulle het gesien hoe doewe mense kon hoor, hoe melaatses, baie melaatses genees geword het. Hulle het gesien hoe besete mense, die besetening van Gadara, homself gesny het en die volgende oomblik het die demone met hom gepraat en Jesus het gesê, gaan uit en spring in die varke en 'n hele trop varke het in die see ingespring. So dat al die mense uit die dorp uitgekom het en gesê, luister, jy breek ons ekonomie, gaan asseblief weg. Dis 'n goeie wonderwerk, maar nie hier nie, jy freak ons bietjie uit. En hoe hierdie Matteus, daai man, heeltemal sober in sy kop was, hoe 'n tollenaar tot bekering gekom het, hulle het soveel wonderwerke gesien, en net 3 dae van tevore, 4 dae van tevore, het hulle gesien hoe Jesus in Jerusalem inkom, nadat Petrus die openbaring gehad het op die berg, dat jy is die seun van die lewende God, die Christus. Jy is die lang verwagte Messias, jy is die lang verwagte beloofde koning, wat weer 'n keer Israel gaan herstel, dis wie jy is. En toe stap hulle in Jerusalem in, 'n paar dae later, palmtakke, mense sing, hulle gedink, dis die oomblik. Dis is die hele land is hier vir die fees. Nou gaan Jesus koning word, en dan gaan ons nie meer slawe wees van die Romeine nie, en dan gaan hierdie korrupte Gupta priesthood gaan heeltemal weg wees, sodat Jesus die regte priesterdom weer kan wees. Hy is mos die priester en die koning wat gaan kom. Hy is dit, hy is die Messias. En ons geweet, yes, dis nou die tyd. En ons was die laaste 3.5 jaar by hom. Ons kan nie wag vir hierdie regering. Ek meen, sy koninkryk gaan 'n goeie koninkryk wees. Hy gee actually om vir armes. Hy gee actually om vir siekes. Hy gee actually om vir die land en hy draai almal terug na God toe. Dis Dawid se koninkryk. Ons soek hierdie koninkryk weer. Daai aand het hulle nagmaal gehad. Judas is uit, hulle het nie lekker verstaan nie. En later die aand in die tuin van Getsemane het 400 soldate ingekom. En toe hulle vir Jesus wou arresteer, toe sê hy net, ek is daai ene, quote die naam van God, en hulle almal val om, plat. Pff. En die disciples dink natuurlik, shout down, kom. En die volgende oomblik gee Jesus homself oor aan hulle. Hy het 'n klug hofsaak voor die skoonpa van die hoofpriester, die volgende dag oorgelewer aan Herodes en aan Pilatus. Pilatus sê, sure, kruisig hom. En hy sê, waar is die koningskap waarvoor ons gewag het? Waarvoor het ek myself gegee vir 3.5 jaar? Waarvoor het ek gehoop? Alles is weg, boom, daar is niks nie. En nou hoor hulle dat Jesus het opgestaan en hy sê so van, ons kan nie meer nie. Ek weet nie meer wat te maak van nie. En hulle is op die pad en hulle stap weg. En terwyl hulle nog so stap, as they were walked, they discussed these things with each other, these things. Alles wat nou net gebeur het, die laaste 3.5 dae, en hoe, dis een bloedpad gewees weer. Niks het verander nie. Jesus himself, en ons weer is Jesus, hoekom? Want hy dra wit klere, is een grap, anyway. En het 'n baard. And Jesus himself came up and walked along with them. But they didn't recognize him. He asked them, what are you discussing among yourselves as you walk along? En Kleopas draai om en kyk na Jesus en sê, sy gesig helemaal downcast, helemaal depressed, is wel van, are you the only stranger in Jerusalem? Are you the only one that didn't notice what on earth just happened? Is jy die enigste een wat nie gesien het die massive palmtakke en hoe allemaal ingestap het, soos die massive feest en allemaal het gesing, Hosanna, Hosanna, die koning van die Jode is hier, amazing, hier is die beloofde Messias, wat die land gaan red, wat God gaan terugbring, wat ons koninkryk gaan herstel, sodat ons nie meer slawe is. Is jy die enigste een wat die kruisiging gemis het, wat die groot, ons hele feest opgemors het met die hofsaak voor Pilatus? Is jy die enigste een wat het gemis het? Soos, where were you all these days? What things Jesus asked about Jesus of Nazareth, they replied, he was a prophet. Wil jy moet sien wat nou net gebeur het? Moet het nie mis sien. Wie is het? Jesus van Nazareth, nie die Christus nie, nie die Messias nie, iets het verander. Hopeloosheid het die persepsie van God verander. Ek het gehoop, ons het gesing, die hele flippen land het gesing, die Messias, die Christus, die beloofde een van God is hier, yes! En nou dat hy dood is, nou dat my hoop nie meer daar is, sê, wie is dit? Hy is een amazing profeet wat genesings gedoen het. Persepsie verander. Iets, hy is nie meer die Christus. Hy kan nie wees nie, want die meen die Christus gaan homself nie laat oorgee om gekruisig te word nie. Die koning van die Jode gaan ons nou, hy gaan ons nou die Romeine piets gee, soos David het. Maar hy het nie, so hy kan nie meer die Christus wees nie. Powerful in word and deed before God and all the people. And the chief priest and all our rulers handed him over to be sentenced to death, die Gupta regering, and they were crucified. En dan sê hy hierdie mooie woorde, but, man, didn't we hope that this was the one? Het ons nie ons hoop en ons verwagting, het ek nie my hele leven opgegee, my visserindustrie, ingegee, om saam met hom te stap nie? Ek het my hele verwagting vir my, ek het my hoop op hom geplaas. Hadn't we hope for him, that he was the one that was going to redeem Israel? And what was more, on the third day, this is the third day since all that took place. And in addition, some of our women amazed us. Is jylle ook amazed hier die women? Nee, is 'n grapie, gaan aan. Dankie. They went to the tomb early in the morning. They didn't find his body. They came and they told us that they had seen a vision of angels who said to them that Jesus was alive. Then some of our companions went and ran to the tomb. Petrus natuurlijk, heel eerste Johannes, achter hem aan. They found it just as the woman had said. But they didn't see Jesus. Nou weet ons nie meer wat aangaan nie. And he said to them, how foolish you are. and how slow to believe all the things that the prophets had spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter into his glory? Did not the Messiah have to suffer these things and then enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, as they walked these 7 miles, took about 8 hours, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself, the Messiah, Jesus. And as they approached the village to which they were going, Jesus continued on it as though he was going further. But they urged him strongly, saying, "Stay with us. Please stay with us. Something's happening. We don't know what's happening, but stay with us. For this is nearly evening, and the day is almost over." So he went in with them to stay with them the night. And when he was at the table with them, he broke the bread, gave thanks, he took the bread, gave thanks, and broke it, and began to give it to them. Dieselfde wat hy gedoen het 4 dae van tevore, so nou net eergister. Then their eyes were opened, and they recognized him, and they disappeared from their sight. Jesus suddenly just disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning inside of us while he talked with us on the road and opened the scripture to us?" They got up and they returned at once to Jerusalem. They were found there. They found the 11. Judas was now weg. And those with them assembled together and saying, "It's true. The Lord has risen. He has appeared to Simon also." Die vir julle wat so vinnig gemis het wat hy sê. Terwyl Jesus met hulle ontmoet het op die pad en vir hulle gesê het, toe hulle terugkom, toe Jesus aan die ander ook verskyn. Then the two told what happened on the way and how Jesus was recognized by them. By what? By the familiar breaking of the bread. Dis my is 'n verskriklike mooi stuk hierdie. O, ek sien is baie donker, jammer. Dit was aand toe hulle gestap het. Jolanda, gee vir ons die volgende slide op, asseblief. Hierdie is 'n verskriklike, daar's 4 bewegings, en julle kan seker gesien het ons gestap het. Die eerste ene, hierdie 2 disippels, Kleopas en sy vriend, wat net nie meer kon nie. Hulle kon net nie meer, dit was net te veel. Hulle het so gehoop en verwag dat Jesus nou die Messias gaan wees. Dat hy nou die ene gaan wees wat Israel gaan kom bevry en gaan terugbring. En toe hulle daar aankom, toe word hy gekruisig en hy is dood. En soos, waarvoor het ek myself verdreef? Waarvoor het ek gehoop? Waarvoor het ek alles gestop? Wat is hierdie, het ek verkeerd gehoor? Het ek verkeerd gesien? Ek kan nie meer nie. En die punt is net, sy hoop is heeltemal destroy toe die lijk van die kruis afgehaal is. Dis is, alles is verby. Daar is niks meer oor om vir die hoop, want die hoop is dood, toe Jesus dood is. Dis niks nie. Het gehoor, Jesus het opgestaan, maar dit was vrouwens wat by die kruis was, en daai daar, dit beteken nie so baie nie. Anyway. En dan die volgende beweging, soos hoe hulle stap, en dan die volgende beweging, dis my so mooi. Waar was Jesus gewees, toe hierdie 2 besluit het, staf dit, ons volg nie meer vir Jesus nie, ek glo nie meer Jesus is die Messias nie, ek glo nie meer hy is die Seun van God nie, ek glo het net nie meer nie. Waar vind ons vir Jesus? By hulle, op die pad, rustig saam met hulle te stap, nooit verlaat hy, stap by hulle, en wat doen hy? Hy sê, kom ek geef hulle een nieuwe perspektief. Julle hoop was die hele tyd in dit gewees, julle hoop was die hele tyd gewees dat ek die Romeinse Ryk stikkend kom slaan. Ek dink julle het lekker verstaan wie ek is. He. Julle het nie die skrif verstaan van wie die Messias is en wat die Messias kom doen het. He. Die Messias het nie gekom om deur geweld te verwoes nie. Die Messias het gekom, hy moes doodgaan. Hy moes ly. Hy moes deur al hierdie dinge gaan, want my koninkryk kom op daai manier. My koninkryk kom nie deur geweld. As jy my volg, gaan jy nie altyd bo wees nie en gaan ek nie altyd die regerder wees nie. Ek is die ene wat opstaan uit die dood. My koninkryk kom deur opstanding uit die dood uit. Deur lyding, deur die einde van lyding. En dis wat hy verduidelik het, is 2de beweging. En dan die 3de beweging is natuurlik by die tafel. Dit is my so mooi, dat hy sê dat het ons harte nie binne in ons gebrand, toe hy die skrif kom deel nie, maar die openbaring het nie gekom deur die harte wat brand nie. Hulle het 'n nuwe perspektief gekry, oor wie Jesus is, maar hulle was nog steeds in Emmaus gewees, tot wat gebeur het? Tot hulle gedoen het wat hulle elke liewe keer gedoen het, wanneer Jesus by mekaar kom, totdat hulle met hom fellowship gehad het, totdat hulle weer soos altyd om die tafel gesit het, doordat hulle weer die brood gebreek het, doordat hulle verstaan het, dat dit is wat jy gesê het. Jy het gesê dat hierdie is my liggaam wat vir jou gebreek is, eet hiervan. En hierdie is my bloed wat vir jou gaan vloei, drink hiervan. Toe skielik kry hulle openbaring van wie Christus is, maar die lewende Christus wat weer 'n keer saam met hulle kom fellowship, die bekende fellowship met Jesus. En waar vind ons hulle die volgende keer? Toe hulle vinnig daai selfde aand nog terughardloop in die nag, in die donker, geen straatligte nie, geen N1 nie, geen R300 nie, geen vliegtuig nie, geen spoedtrein nie. Hardloop in die aand tot in Emmaus, vind die disippels daar. En die disippels sê toe vir hom, wag voordat julle vir ons vertel, Jesus het aan Simon verskyn, toe ons gaan visvang het, want hulle het ook gedispers, hulle het ons gaan visvang, en terwyl hulle visvang, toe vang hulle alweer nie vis nie, en Jesus sal van, miskien onthou, Petrus my hierdie, want Petrus het nog nooit ooit, julle weet, Petrus, hy het nie een keer vis gevang in die Bybel, wat hy vir haar vertel word van visvang het, dit is alfa spris story, hy kon nooit doen, hy is onsuksesvol in sy alledaagse lewe gewees, tensy die Here doen wat hy moet doen. My breekie brood, Jesus ontmoet vir hulle ook op die strand, en toe vind hulle allemaal mekaar, en ek het nie gelees nie, maar net hierna, terwyl hulle gaan om hulle gaan te bemoedig, die twee gaan om hulle te gaan bemoedig, toe vind Jesus die ander ook, en toe verskyn Jesus aan allemaal, en Thomas, die ene wat alles gemis het, sê, Thomas, ek gaan vir jou ook 'n kans gee, sit jou hande hier binnen in my, geef my iets om te eet, vat aan my, kan jy sien, ek het regtig opgestaan, en sy hoop is te vernuwe. Dit is my verskriklike mooi verhaal, oor onderskeiding, maar dit is 'n verskriklike mooi verhaal oor hoop wat verlore is. En ek dink almal van ons wat lank genoeg gelewe het, was al by 'n punt gewees waar jy genuine oortuig was in jou hart dat wat hierdie gaan gebeur, die Here gaan hierdie doen. Oortuig in jou hart. Ons damme gaan vol wees. Ons gaan 'n nuwe regering hê. My ma gaan nie dood gaan nie, want ons het gebid. Ek gaan nie my werk verloor nie. Ek gaan die ene wees wat die gaan werk kry. Die Here gaan my company red en die Here gaan my red. Die Here gaan my beskerm. Ek sal nooit ooit aangerand word of ek sal nooit ooit gehijack word nie. Sulke hoop wat jy het op die Here, omdat jy bid en jy verklaar jy Psalm 91 en sê dat die wat in die skaduwee van die Allerhoogste is, niks sal ooit nooit met my gebeur nie. En dan gebeur het nie. En dan is jou hoop heeltemal weggeslaan. Bid, ek word hier gesond hê. Dit gaan my gebeur hê. Nooit hê. En dan gebeur daai ding wat jy die grootste gevrees het. En jou hele hoop is weg. Dis so half, Here, ek dog dan jy het vir my gesê dat dit gaan nooit gebeur hê. Ek het dan so gehoop en gebank op u dat u my gaan beskerm hiervan en u het nie gedoen nie. En dis presies waar hierdie twee disippels was. Presies. Presies. Soveel so dat hulle besluit het dat Jesus obviously nie die Christus is nie. Dis net nog 'n profeet, want die Christus gaan ons kom herstel. Want alles wat ek geweet en verstaan het van die Christus is dat as hy gaan regeer, gaan daar vrede wees en ons gaan vry wees. En daar is nie vrede nie en hy is nie vry nie. En hoe kan die Christus doodgemaak word? Dis mos nie moontlik nie. Presies waar hulle was. Het gestap. En dis wat so mooi is. Is Jesus self kom stap rustig saam met hulle. Die hele tyd. Vra vir hulle vraag, so wat dink jy? Wat sê jy? Wat gaan aan in julle koppe? Kom vertel my. Vertel vir my, wat dink jy? Hoe glo jy? Wat gebeur met jou? Wat was jou verwagting? En terwyl hulle gesels, en sê Jesus vir hulle, maar ek dink nie dis wat staan in die Bybel nie. Ek dink nie die Bybel het gesê dat die Messias gaan nooit ooit suffer nie, en ek dink nie die Messias gaan kom om die Romeinse Ryk te kom verwoes nie. Dan sê hulle nie, genuine, is dit nie so nie? Dan sê hulle, ja, kom ons kyk na die Bybel. Want hierdie hopeloosheid bring vir jou 'n geleentheid om te sien wat God regtig actually gesê het. En 'n dieper betekenis, daar is iets way bigger dan as vir julle om bevry te word van die Romeinse Ryk. Want hy is nie net die Messias van die Jode in vrede nie, hy is die Messias van die hele wêreld. En in sy koninkryk is daar geen einde nie. So kom maak oop die Bybel, kom stap saam met my en kyk wat sê die profete werklik waar. Wat het Moses regtig gesê van die diensknegt van God en van die heerskappy van God. Kom stap saam met my. En daai tyd wat Jesus actually die brood woord vir hulle oopgebreek het, het dit nie net hulle hoop kom vernuwe regtig nie, maar het hulle baie groter prentjie gesê van wie is God en waar is God se koninkryk en wat is God se koninkryk soos? Iets baie, baie groter. En asseblief, as ek sê koninkryk, moenie dink dat wanneer ons doodgaan in die hemel op die wolke sit nie. Dis nie wat hierdie skrif oor praat nie. Dit praat oor heerskappy van die Messias nou, toe hierdie twee ouens geleef het. En het hom opgebreek. En die feit dat die hoop heeltemal geshatter is, het vir hulle die vermoë gegee om vir die eerste keer te verstaan wat God se koninkryk genuen oor is in hulle swaar kry, in hulle hooploosheid. Want as daar hooploosheid was, as daar nie geen as Jesus nou net nooit dood gegaan het en geregeer het, sou hulle aangeleef het in 'n delusion en 'n klein prentjie van wie God is en wat God doen op hierdie aarde. God se koninkryk sou net so groot gewees het. Maar ewe skielik is God se koninkryk baie groter as Israel. Ewe skielik is God se koninkryk baie groter as my lewe moet gelukkig lewe. Dat as ek vir God dien, solank as wat ek vir God dien, gaan niks sleg ooit met my gebeur nie. As ek aan Jesus se kant is, dan is ek aan die regerende party se kant. Verstaan? Dan gaan die Gupta regering verwoes word en my regering gaan regeer, want solank my regering het regeer wat sê hulle glo in Jesus, is dit fyn. Maar nou regeer Nero steeds. Daai tyd was die Nero gewees, Julius. Nou regeer die Romeinse ryk steeds en die Gupta priesthood is nog steeds dieselfde. Skielik wanneer hy verwys na die Gupta priesthood in Jesus se dae, die issue was die priesthood, die priesterskap was so korrup gewees soos wat kom. Dis hulle wat mos vir Jesus doodgemaak het. Oor dat hulle nie hou van waarheid nie. En nou is hierdie twee disippels so van wow, okay. Okay, so dis moontlik vir Jesus om te regeer te midde van al hierdie dinge. Is amazing. It's amazing. Gaan sit toe die aand, breek die brood, eet saam en ewe skielik in die breek van die brood verstaan hulle dat ja, die Bybel het gesê die Messias moet doodgaan en moet suffer. En die brood word gebreek en hulle sal vir die eerste keer verstaan hulle. Wat vir my so mooi is, daar is, en dis die prentjie wat ek wegvat vir myself, dat Jesus in die ete, in dit wat hulle altyd saam gedoen het, dit die tye wat hulle altyd saam gehad het, die familiariteit, en nou hierdie ouens het nou weggehardloop van disipelskap, het weggehardloop van die hoop van Israel, het weggehardloop van die hoop van die Messias, het weggehardloop van alles. Ek sê, staf dit. Ek kan nie, ek weet nie of hulle permanent besluit het, hulle gaan nie meer glo in die Messias nie, en of hulle net tydelik net disillusioned was. Maar in die familiariteit van dit wat ons altyd saam met Jesus gedoen het, vind hulle weer dieselfde Jesus. En hulle kry openbaring dat Jesus genuen opgestaan het uit die dood het, en by hulle is, dat die hoop nie verwoes is nie, maar dat die hoop soveel groter is, dat die Christus nie net dood is nie, maar die Christus nooit ooit kan doodgaan nie, omdat sy koninkryk is 'n oneindige koninkryk, dat hy het dood oorwin, korrupsie oorwin. En die laaste beweging, hardloop terug, kan nie leef met hierdie hoop by myself nie, is onmoontlik. Daar is 'n hele trop mense wat hopeloos is, daar is 'n hele groep mense, in fact die hele land is redelik hopeloos nou, die hele land is hopeloos. Niemand het meer hoop nie, want almal het nou net 4 dae gelede palmtakke gesing, gedans, Hosanna, die koning van die Jode is hier, die Ou Testament, die verwagting van die Messias is hier. Die hele land is hopeloos. En hierdie twee ouens hardloop terug om wat te doen? Om die hoop wat hulle het te deel met ander. Die oortuiging te deel met ander. Dat ja, ek is hopeloos. Ek was hopeloos. Ouens, kom ek gee vir julle, ek verstaan vir die eerste keer wat die Here gesê het. Kom ek gaan deel met almal. Kom ek gaan deel met my vriende. My vriende is ook hopeloos. Kom ek gaan deel my hoop met hulle. Dis my so 'n verskriklike mooi prentjie. En op 'n manier vind ons onsself altyd seker ergens in daai 4 prentjies, né? Op 'n manier altyd. Op 'n manier almal van ons was al op 'n stadium regtig hopeloos gewees. Swanger, so gehoop, vir dae lank gewag vir die Here vir 'n baba, vir maande lank gebid. Dan vind ons uit ons is bietjie swanger en dan op 'n dag is ons nie meer swanger nie. En jy is hopeloos. Dis so al van Here, maar ons het gebid en gewag en dan vind jy jouself daar en dan is so al van het ek regtig die Here gehoor? Het die Here regtig goeie planne vir my? Het die Here regtig goeie verwagting vir my? Is verwag God actually hierdie goeie vir my? Hy sê hy het goeie dinge beplan vir my, maar miskien het ek net te veel gesondig. So miskien het ek hom verloor. Maar maak nie saak wat die rede is dat jy hopeloos is, nê? Dis wat my so mooi is. Jesus stap saam met elke liewe mens wat hopeloos is. Hy is die herder wat agter die verlore skape aanstap, elke liewe keer. waar vind jy vir Jesus? En dit is my so mooi dat Jesus vind vir hulle, maar dit is wat so lekker is. Wanneer hy terugkom in Jerusalem, ou Simon het gaan visvang, hy en die ander buddies het besluit, ons gaan visvang, ons gaan doen wat ons altyd gedoen het, ons staf vir die hele Jesus ding, ek gaan visvang. En dan staan Jesus op die strand en sê, Simon, sikkel jy alweer om vis te vang? Sal van, wie is jy? Sal gooi jou nette aan die ander kant uit. Sal jy weet niks, gooi jou nette aan die ander kant uit. En dan vang hy 172 groot visse. 172 sê die Bybel, ek weet nie, maar dis 172 groot visse en sy boot sink. En hy besluit, die boot sink, ek kan my seker net wel swem. En hy swem strand toe, in sy passie, sonder sy klere, heeltemal, ou Petrus, hy doen wat Petrus altyd doen. Konrad, Petrus, seker dieselfde mens, nee, anyway. Nie dat hy sonder klere, anyway, te veel dit. Hy swem terug strand toe, vind die Here op die strand en sê, Jesus, vergewe my, dat ek ooit kon dink, dat selfs die dood vir jou te veel is. Ek het hoop verloor, Here, dankie dat jy my kom vind, en my kom red van 'n verlore, pointless lewe, van dag tot dag bestaan. Dankie dat jy my kom red. En dis die Jesus, wat altyd, maak jy saak hoekom jy verlore is, maak jy saak hoekom jy disappointed is, maak jy saak wat jou story is, he. Hy is die Here wat saam met jou kom stap. En wat doen hy? Elke keer wanneer jy die woord oopmaak, elke keer is hy besig om vir jou oop te breek, om perspektief te kry, want wanneer jy soekend in die skrif is, die tyd wat jy net nog, joh, as Afrikaanse woord wat praat van as jy kwaad is, en elke keer is jy net kwaad is, as jy net moeg is of net afgemat is met die Here, elke keer, dan is hy fine, hy stap saam met jou, maar die openbaring en die perspektief begin wanneer jy weer die keer sê, okay, kom ek lees weer die Bybel, in my hopeloosheid, in die feit dat ek glad nie nou hoop het in die Here nie, kom ek lees weer die woord, en dan is dit daai Jesus wat die woord vir jou oopbreek, en dan sê, kom ek geef jou verduideliking, swaar kry, is iets wat moet gebeur op pad na heerlikheid, swaar kry, is iets wat moet gebeur op pad na heerlikheid, dis onmoontlik, terwyl alles met jou baie goed gaan, om regtig te verstaan hoe groot God is, dis onmoontlik. Goedheid kom van God af. Die Here is in goedheid. Die Here is in seën, die Here is in vreugde, die Here is in oorvloed. Die Here is die God van al daai dinge. Moenie vir 'n oomblik dink dat die Here is nie in die oomblikke wanneer dit regtig swaar gaan nie. Die Here is in die tye van swaar kry, wanneer jy regtig perspektief kry, wanneer die koninkryk regtig vir jou sin maak, is deur daai tye. Altyd. Voorspoed en teëspoed, goeie tye, slegte tye. Ons is getroud met Jesus, jy mag wegstap van hom, hy gaan nie wegstap van jou af nie. Hy gaan saam met jou kom stap. En elke keer as jy die woord oopmaak, breek uit vir jou oop. En ek wil regtig vir mense sê wat vandag 'n vlak van hopeloosheid het, erken dit. Sê vir die Here, soos daai twee manne, wat gaan aan? Hoekom stap jy self? Weet jy nie hiervan nie? Sê vir die Here, weet jy nie hiervan nie? So seriously, weet jy nie wat met my gebeur het nie? Vandat ons swanger was en nou is ons nie meer swanger nie, was jy nie daar nie? Weet jy nie daarvan nie, Here? Weet jy nie daarvan nie? Om eerlik vir die Here te sê, dis wat gebeur het die laaste 4 dae in my lewe, en jy weet nie daarvan nie. Dis hoe ek voel daaroor. En dan laat jy vir die Here toe, dan maak jy die Bybel oop. Maak jy vir die Here toe, om te sê, maak jou woord oop. Lees weer 'n keer. Wat is die verwagting van 'n lewe in die Koninkryk van God? Lees dit weer. Lees dit weer. In jou hopeloosheid. En sien hoe jou hart brand met 'n afwagting van Here, dis wie is. En dan doen jy wat ons nou gaan doen. Dan sit jy om die tafel met die Here, dan breek jy daai brood, dan sê jy, Here, openbaar u self weer 'n keer in my. Gee my weer 'n keer 'n hoop vir die feit dat u actually regeer. Dan breek jy daai brood, dan herinner jy jouself en sê, Here, hierdie is u liggaam wat gebroken is vir my, op pad na 'n verheerlikte liggaam met u. En hierdie is hierdie bloed wat gevloei het vir my, sodat ek lewe kan hê. Breek dit oop, praat met die Here. En dan onthou jy sy dood en sy opstanding uit die doodheid. Die hoop van die feit dat daar 'n ewige lewe, dat God ewig regeer oor alles. In alles en oor alles. En wanneer jy hoop terug is, en van julle is vol hoop op die oomblik, en julle glimlag en jy lewe is vir julle hadida en lekker, baie mooi, dis van die Here af, asseblief met daai hoop. Maak net seker dat jy nie net die hoop by jouself in jou kamer en op jou Bethel music in die kar geniet nie. Maak seker dat jy by ander mense wat hoop nodig het uitkom. En hy hulle vertel van die hoop en die rede hoekom jy hoop het. Wat sê Petrus? Wat sê Petrus? Petrus sê, wees altyd gereed om 'n rede te gee vir die hoop wat ons het in Christus. Vir die hoop. Die verwagting van God se goeie. Die verwagting van God se goeie. Gee 'n rede, hoekom verwag jy die goeie van God? Gee 'n rede vir hulle. So waar jy is, ons is altyd ergens op een van daai plekke. Hopeloos, vertrou die feit, dat maak nie saak hoe hopeloos jy is, en selfs al sê jy vir die Here, dis nou die einde hiervan, ek het nou lank genoeg geglo vir jou, ek het nou lank genoeg geglo, is nou genoeg gewees. Ek kan vir jou sê, ek het dien nou die Here vir 'n rukkie al, en ek is nou 16 jaar pastoor, nie so lankie, maar ek het al genoeg hopelose mense gesien in my lewe, om confident te wees dat, is oké, okay, Jesus gaan vir jou vind, en hy gaan vir jou hoop herstel, in sy karakter, maar is nodig vir jou om eerlik vir hom te sê, hoe hopeloos jy is, as jy nie vir hom wil sê nie, sê dan vir die ou wat langs aan jou stap, maak het seker dat jy nie alleen stap Emmaus toe nie, stap iemand saam met jou, dis die punt, so sê net vir die persoon, want in 'n gesprek, gaan Jesus saam met julle kom stap, en saam met julle kom luister, en saam met julle kom gesels, maak het seker dat jy nie alleen stap he, in 'n gesprek gesels met hom, gesels met die ou langs aan jou, en weet dat Jesus julle gaan surprise in die gesprek, en gaan sê, so vertel vir my ook dan die story, vertel vir my van die begin tot die einde, hoekom is jy hopeloos, en hoekom stap jy weg van jou vriende in Jerusalem, dan kan jy verwag, dat Jesus met jou gaan praat, en jou hoop gaan herstel, nie net gaan herstel nie, 'n dieper hoop gee, wat groter is as wanneer dit net goed gaan. 'N dieper hoop. Here, jy is die God van hoop, Here. En die rede kom ons in u kan hoop, Here, is omdat selfs die dood kan u nie terughou nie, Here. Selfs die dood kan u nie terughou nie, Here. Daar's niks wat dood is wat u nie kan lewend maak nie. U is die God van lewe, Here. U is die ewige lewende God, Here, wat lewe gee. U kan enigiets herstel, u kan enigiets doen. Ons lewe is in die Here. Ons dankie vir 'n hoop, Here, wat nie beskaamd is nie, Here. Omdat U U liefde in ons harte uitgestort het, wat beteken, Here, is dat U ons nie vergeet of nie kwaad is vir ons nie en lief is vir ons selfs in die swaar kry, het ons 'n rede om te hoop, omdat U met ons is en omdat U vir ons is. Omdat U 'n verbond met my het, met ons het, Here. En ons onthou, Here, hierdie verbondsdag waar die lam van God geslag is, Here, vir redding van die hele wêreld. En ons dankie Jesus dat U ons sondes op Uself geneem het, Here. Aan 'n kruis gehang het, uitgebloei het, Here, en dood is en begrawe is om al die wraak van God op Uself te neem sodat ons regverdig kan staan voor God, Here. Ons dankie vir U regverdigheid wat in ons uitgestort is deur die Heilige Gees, Here. Dat wanneer U na ons kyk, het U vir ons lief is, Here. En ons praat vandag op hoop en ek bid in Jesus naam, Here, soos ons hier sit en onthou die feit dat U self eendag die brood gebreek het en self eendag die wyn geskink het en uitgedeel het, Here. Dat wanneer ons dit doen, Here, herdenk ons U dood en U opstanding en die hemelvaart tot U weer eens kom, Here. Ons is verbonde in U, daarom is ons hoop in U. Ek bid in Jesus naam, Here, dat hierdie Gees vandag U hoop aan die brand sal steek in ons harte, soos ons hierdie eten met U het. In Jesus naam.